Ons houd ons in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Geliefdes van ons Heere Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklike geskenk van God ons Vader, die Jesus Christus ons Heere, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 122, ons sing die eerste vers. 122 vers 1. Ek was verheug toe die geluid weer klink het bo die ruimtes uit. Kom, laat ons optrek hier vandaan om na die Heer se huis te gaan. O heilige stad, gelukkige oord, ons voete staan nou in jou poort. Jerusalem, waar al die stamme op Gods bevel al feestdag hou. Jerusalem is goed gebou en glinster in die sonse vlamme. Psalm 122 vers 1, waarna ons saam sal bid. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dankie Heere vir hierdie feestdag aan U toegewy. 'N dag waarop ons dit wat in ons harte leef tot openbaring kan bring. Het is vir ons loutere vreugde om dan ook vanoggend hier te wees en dit dan ook met die vooruitsig om na die woord te kan luister. Daarom bid ons Heere, wil U ons dan seën in hierdie saamwees van ons, sodat ons ook die gemeenskap van die heiliges met mekaar sal ervaar, en ons werklik in hierdie erediens vir mekaar broers en susters sal wees, wat ook vir mekaar bid, ook in hierdie erediens, maar in hierdie gebed besonderlik. En sodra ons elkeen mekaar ook aan U op, U ken elkeen van ons, U deurgrond ons tot in die diepste wese van ons hart. U weet wat is ons beproewinge, U weet ook wat ons blydskap is. En daarom bid ons, wil U ons genadig wees. Elkeen van ons hoor ons gebede vir mekaar. Maar ons dank U ook Here dat ons hier by mekaar is en die wete dat U ons toerus, dat U ons in die geloof bring tot insig, 'n besonderse insig, om dan ook in hierdie lewe staande te kan bly, staande te bly ook teen die aanvalle van buite, wanneer ons geloofsgoedere deur hierdie wêreld en ook hulle wat saam met die wêreld is, gekruisig word, asof dit geen waarde en geen invloed sal hê. Vader, maak dit dan nou stil in ons harte, gee ons die vermoë om ons te vestig op die woord, en dat ons ook besef, die woord wek die lewe, ook uit die dood. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 49. Psalm 49 vers 1. Kom luister, volke wat die aarde oordek, wat woon so ver die wereldlande strek. Kom aan, wie klein en arm is in die land, saam met die ryk is hoog in eer en stand. My hart en mond bring enkel wysheid voor, ek neig my oor en luister na 'n woord, 'n diep geheim, 'n stof vir harpenare, sal ek vertolk by die ruising van my snare. Psalm 49 vers 1. Bediening uit die evangelie van Markus hoofstuk 10, dit in samenhang met die Nederlandse geloofsbelijdenis sondag 24, hou eerst die sondagsafdeling aan die voor. Maar waarom kan ons goeie werke nie die gerechtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Omdat die gerechtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem, en dat ook ons beste werke in hierdie lewe allemaal onvolmaak en met sonde besmet is. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle toch in hierdie en toekomstige lewe wil beloon. Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en troekeloos nie? Nee, want het is onmoontlik dat een mens wat deur ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Dit is sondag 24, ons skriflesing. Markus hoofstuk 10, vanaf vers 17 tot 31, het handel oor die ryk man. En toe hy, dit is Jesus, op die pad uitgaan, hardop daar een na hom toe en val voor hom op die knie en vra hom, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Jy ken nie gebooi, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord en sê, vir hom, meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry van hom gesê, een ding kom jy kort, dan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes. En jy sal 'n skat in die hemel hê, kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir die disippels, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan? En die disippels was verbaas oor sy woorde, maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan? Het is makkelijker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En hulle was uitermate verslaan en vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord, By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie. Want by God is alle dinge moontlik. Toe begin Petrus vir hom te sê, kyk, ons het alles verlaat en die gevolg. En Jesus antwoord en sê, vir waar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broer of susters, of vader of moeder of vrou of kinders of grond terwille van my en van die evangelie verlaat het nie. Of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel. Huise en broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met vervolginge. En in die eeuw wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees. En die wat laaste is, eerste. Ons lees tot hier. Broeders, suster en kinders, die vordering van die mensdom in die onlangse verlede is asemrowend. Oorals sien een mens net vooruitgang. Dinge word net beter en vinniger. Die werklikheid is, die mens van ons tyd kan net soveel fyner meet, soveel beter beplan, soveel meer vermag. Ja, sy vermoëns is net soveel beter as in die verlede. En kyk een mens rondom jou, dan sien jy dit ook. Oorals is uiters bekwame mense te vinde, wêreldleiers op hulle gebied, wat dan ook agting afdwing. Soos die spreekwoord sê, by vriend en by vyand. En dink een mens mooi daaroor, is daar bykans nie een gebied waar die mens hom nie as boebaas bewys het nie. Maar hiermee is die saak nie afgehandel nie. Die mens is nog steeds besig om nog verder sy merk te maak. Is het ook so, wanneer het gaan oor godsdienst, dat die mens maar eintlik dieselfde in die oog het. Die mens wil ook godsdienstig verbeter op sy voorgangers. Verseker wil hy nie uitgelewer wees aan foute van die verlede, ook rondom die godsdienst nie. En daarom, godsdienst, dis die siening van vandag, moet tred hou met die ander samelewingsverbande van voortreffelijkheid waarin die mens hom bevind. Daarom kan die godsdienst vir die moderne mens nie iets minderwaardig wees nie, want hy hou hom nie met dinge wat minderwaardig is op nie, nie, hy is gewoond aan die voortreffelike en hy is aandadig aan die skep van die voortreffelike. En daarom gebeur dit. Dit gebeur vandag dat godsdienste ondersoek word, dat het intens ondersoek word en dat mense op grond van hierdie ondersoeke wat gedoen word, ja, die kundiges, maar ook deur hulle self, want die mens van vandag is 'n ingeligte mens, dan keuses maak. Soos ek dit hierdie week beleef het, dat iemand vir my gesê het oor die Christelike godsdienst en dan ook oor die Bybel, dat die Bybel baie foute het. En dan die spesifieke uitspraak was, wanneer het gaan oor die skeppingsverhaal, dat God vir Adam gemaakt het uit die stof van die aarde, en dan een ribbebeen gevat het, en vir hom een vrou daaruit gemaakt het, was die man se woorde die volgende, dis twak, dis loutere twak, watter mens kan dit toch gloe? En dan word daar gepraat oor protone en neutrone en dan is dit 'n partikel en dan is dit net 'n wolkie en al hierdie tipe van goeders moet in berekening gebring word, ook wanneer dit gaan oor godsdiens. En dit doen die Christelike godsdiens glad nie. En daarom is dit nie geloofwaardig nie. Wat eerder gangbaar is, so blyk dit dan ook uit die gesprek wat ek gehad het, dat dit wat aan die innerlike waardes en vermoëns van mense erkenning gee, wat dit nog verder ontsluit, dit kan gevolg word, dit kan aangehang word, al is dit nie noodwendig 'n godsdienst nie, maar net 'n wetenskap. Ja, broeders, susters en kinders, die werklikheid is, die mens van vandag is gewoond om goed te doen. En hy wil dit weet, en hy wil dit hoor. Op godsdienstige vlak moet dit ook so wees. As godsdienst 'n plek het, dan moet dit godsdienst wees, wat die moeite werd is. Maar nou is dit nie iets eie aan die tyd waarin ons leef. Die gedeelte wat ons in die Nuwe Testament gelees het, maak hierdie gedagtegang ook duidelik. Ook toe is reeds gesê, maar dit moet daarom die moeite werd wees, dit moet daarom verrykend wees, dit moet daarom bydra tot my lewenskwaliteit. En dit was hierdie ryk man wat by Christus gekom het en gesê, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Ek hoor nou van hierdie ewige lewe, maar wat is my rol? Volgens hom het hy al reeds goed gedoen. Hy het al reeds van kindsbeen af sekere lyne gevolg. En as hy nou self moet sê, was hy 'n goeie man, hy was ingelig. Hy wil net seker maak oor wat is die antwoord, sodat hy daarom hierdie ingeligte keuse kan uitoefen. Hy saam, of hy's weg. Broers, susters en kinders, wat sê God se woord, ook ons belydenis oor hierdie manier, hierdie saak van, ja, dit wat ek bring tot die godsdienst, die goed wat ek doen. Ons kyk hierna met die volgende tema, ons werke en ons saligheid. Hierdie tema vat baie mooi saam, die saak waaroor het vir die jongman gaan in Markus 10, hy wou weet wat moet hy doen om die ewige lewe te beerwe. Maar hierdie tema hang ook baie mooi saam met die tendense van vandag ten opsigte van die godsdienst. Werk ingesit, resultate behaal, en jy moet definitief nie jou tyd mors met goeders wat loutere twak is nie. Maar as 'n mens hierdie saak werklik mooi gaan bekyk, dan val dit eintlik maar terug, maak nie saak van watter kant af jy hom benader nie, op die ou saak van goeie werke. Goeie werke, dit wat ek doen, moet daarom 'n rendement vir my bring. En hoe beter ek doen, hoe beter die rendement. Want dis mos hoe dit in die wêreld werk. Hoe beter jy in doen, hoe beter die resultaat. En nou is dit die tema ook eintlik wat hier by die Heidelbergse Katekismus aan die orde is. En nou is die Heidelbergse Katekismus nie besig om met die jong manne, die manne van statuur, die manne wat goed doen, en ook nie die manne, die gewone manne van die lewe wegkrypertjie te speel nie. Met die eerste vraag van Sondag 24 word die swaard oor hierdie saak in die hart gedruk van hierdie polemiek. Die vraag word gestel, maar waarom kan ons goeie werke nie geregtigheid voor God of 'n deel daarvan verdien nie? Dadelik word gesê, in hierdie lewe werk het so, wat jy insit, daarvoor kry jy 'n resultaat, daarvoor word jy beloon. Maar nou sê die katekismus, baie duidelik, ja, dit wat jy insit, kry vir jou niks. Kan vir jou niks verdien nie. Wat 'n loutere twak vir ons ander mense dan. Hierdie vraag hou verband met die laaste vraag en antwoord van Sondag 23, die vorige waar ons bely dat God dit so bewerk het ons deur die geloof alleen voor hom weerstaan plek kry. En dit is die geloof in Christus. Christus sterf vir ons en so kan ons weer in God se teenwoordigheid kom. En dit is nou hier waar die saak op die spits gedry word. Die saak van wat dan van die goeie werke? Kan dit nie vir 'n mens 'n staanplek voor God verdien? Kan ek nie met my toewyding ten minste iets verdien nie? Of dan op die minste in hierdie godsdienst van julle 'n bydra maak nie? Die bekwaamheid en vermoëns van die mens kan seker selfs by God nie ongemerk verbygaan nie. Want dit gebeur definitief nie hier in die wêreld nie. Dit moet toch op een of ander manier, so voel die mens, van ons tyd in berekening gebring word. Die antwoord hierop, ons eerste hoofpunt, die goeie werke verdien niks by God nie. Hierdie is woorde wat die mens van vandag nie wil hoor nie. Nie die jongman van Markus 10 nie, maar ook nie die hoogs ontwikkelde mens van ons tyd nie. Vooral nie as een mens kyk na die redes waarom goeie werke niks by God verdien. Die Heidelbergse Katekismus gee twee redes. Die eerste, werke wat by God iets verdien moet volmaak wees. Die tweede, die werke waarmee mense hoop om iets by God te verdien. Hulle beste werke is onvolmaak en met sondes besmet. Dit is asof die wêreld om opruk en sê, wat? Hulle wil nie hoor. Wat goeie werke, ja, hulle goeie werke, die werke wat hulle so hoog aanskryf, niks by God verdien. Maar broeders en susters en kinders, maak die saak wat die wêreld sê en hoe hulle daaroor voel nie. Laat ons maar vir mekaar sê, laat ons dit maar weet, laat ons dit maar bely. Goeie werke verdien niks by God nie. Die werklikheid is, God is volmaak en daarom eis hy volmaaktheid. Volmaaktheid, sê die antwoordeboek vir die Afrikaanse taal, is om voortreffelik sonder enige gebrek perfek te wees. En wanneer het gaan oor ons saligheid, wanneer het gaan oor die, om die ewige lewe te verdien, in meer wêreldse taal, die hoogste sport in die christelike godsdienst te bereik, beteken dit, dat die persoon, wie hy of sy ook al sou wou wees, voor God so moes verskyn, dat dit daarop dui, dat hierdie persoon volmaak is. Volmaakte lewe kan voorhou. In alle opsigte moet hy, sy, voortreffelik wees, sonder gebrek, perfek wees. Ek dink, selfs die mees arrogante mens, sou homself of haarself nie, as geheel en al voortreffelik, sonder enige gebrek, in werklikheid, perfect beskryf. Een paar mense wat hulle varkies verloor het, ja, het het al in die verlede gedoen, maar die wêreld het hulle nie ernstig opgevat nie. Wat nog van God, dat hy hulle ernstig sou opvat. Die werkelijkheid is echter ons beste werke, en so die werke van elke ander mens, is in hierdie lewe onvolmaak en met sondes bevlek. Kyk maar na die groot manne van hierdie lewe. En nou kan ons kyk na die wêreld, ons kan kyk ook, ons kan maar kyk na hierdie land van ons, en ons kan kyk na ons eie geskiedenis. Ons kan selfs kyk binne die kerk. Hulle het ook maar voete van klei. Een of ander tyd kom dit op die voorgrond, die vlekkies van onvolmaaktheid op die skynbare, onkreekbare witlap. Maar kom ons kom by onsself en kyk na ons beste werke wanneer dit oor die godsdienst gaan. Die werklikheid is uit ons gebede, ons kerkbesoek, ons Bybel lees, ons offergawes vir die armes, om 'n paar te noem, straal die gebreke. Hier val ons steeds gedurig, en dan het ons nog nie eers by die ander fasette van die lewe gekom nie, net hierdie paar goedjies. Broers en susters en kinders, alles tot hier onder oë geneem, kan het nie anders dat ons besef, dat die Christelike godsdienst en sy leer, dat goeie werke niks by God verdien nie, nie baie hoë punte kry nie. Die mens is hieraan in die alledaagse nie gewoond nie, en hy wil ook nie daarin gewoond raak nie, daarom wil hy hom nie aan hierdie godsdienst onderwerp nie. Hy, en dis die mens se boodskap van vandag, hy het iets om by te dra, hy kan 'n verskil maak. Hy doen dit in die breë samelewing, en hy wil dit ook doen in die godsdienst, anders daar is hierdie godsdienst nie vir hom nie. Maar helaas, ongeacht die reaksie van die wêreld, is alles, goeie werke dan, te vergeefs. Maar beteken dit nou, dat daar geen beloning is daarvoor? Dit bring ons by ons tweede hoofpunt, 'n beloning vir die goeie werke. Die Heidelbergse Katekismus reageer bykans met skok en ongeloof op die feit dat die goeie werke van die mens by God niks verdien nie, deur te vra, verdien ons goeie werke dan niks nie? Die werklikheid is, dit verdien niks nie. Maar hierdie feit sluit nie uit dat God dit wel in die toekomstige lewe wil beloon nie. Die Bybel is hieroor duidelik, gaan lees maar weer Lukas 18 vers 29-30, daar sê Christus self, verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemel. Bestaan vas, God wil sy kinders vir die goeie werke wat hulle doen beloon, maar dan nie as verdienste loon nie, maar as genade loon. Wat is genade loon? Dit is een geskenk. Dit is iets wat jy krijg. Anders gesteld, dit is iets wat aan jou gegee word, sonder dat jy daarop aanspraak kan maak. En dit is hoe dit met die mens, die bewoner van hierdie aarde gesteld is. Die loon of beloning wat na sy kant kom, is nie sy reg nie. Dit is nie iets wat hy verdien nie. Dit is maar alleen uit genade dat God dit aan hom skenk en dit op grond van die verdienste van Jesus Christus. As daar dan 'n oorsaak vir die feit dat God wel die mens ons as gelowiges in hierdie lewe wil beloon, as daar dan 'n oorsaak is, bly dit nie by ons nie, maar by Jesus Christus die Here. Broers en susters en kinders, hierdie openbaring spreek baie duidelik uit Markus 10, met verdienste loon openbaar Christus aan die jongman, hy het geen kans nie. Maar Christus stel hom ook voor die genade loon, deur vir hom te sê, volg my. Dit is hier waar die oplossing vir die man en ook die wêreld lê, in Christus. Wanneer het gaan oor die ewige lewe, wat moet ek doen om die ewige lewe te bereik? En sê, volg my. Jy hoef niks te doen. Kom jy agter my aan, want ek maak oop. Die werklikheid is, wanneer 'n mens voor Christus staan, dan verdwyn jou eie statuur. Dink maar aan sy gees en sy boomklimmery, die eerste diens. Dan kry jy perspektief wie jy eintlik is, sy gees. Hy besef hy is 'n verwerpte sondaar. Maar goed, as die goeie werke niks by God verdien nie, is goeie werke enigstens van belang, as God hulle dan maar net so met genade beloon. Die Heidelbergse Katekismus antwoord hierop deur uit te wys, goeie werke is noodsaaklik. Ons moet nie nou maar dink, ja, nou is goeie werke iets wat ons nou kan vermy, dit is nie deel van ons lewe nie. Nee, die werklikheid is, en het sluit ook vir die eerste preek van vanmorgen aan, een mens word nie deur sy goeie werke geregverdig nie, hy kry nie daar deur sy staanplek voor God nie, maar dit beteken toch, dat dit deel word van sy lewe van wie iets wat God in hom gedoen het. Ja, die goeie werke is die bewys van die egtheid van geloof. Goeie werk is nie die oorsaak van die regverdiging by God nie, maar wel die noodsaaklike gevolg van die regverdigmaking by God. Zacchaeus ook weer vanmôre. Hierdie ingrype deur God in sy lewe het die goeie werke tot gevolg gehad. Hy het dit gestel asof hy dit klaar gedoen het. Die helfte van my goed gee, het ek gegee reeds, sê hy, terwyl hy dit nog nie gedoen het nie. Hy het dit gegee vir die armes, ek gee dit vir die armes. Die tweede plek, die wat ek afgepers het, ek gee dit viervoudig terug. Hy het dit nog nie gedoen nie, maar hierdie ingrype in sy lewe van so aard, hy kan nie anders nie. Dit is noodsaaklik, as jy die Here gesien het in jou lewe, want dit is wat hy wil gedoen het. Hy wil Christus sien. As jy die Here gesien het, dan is goeie werke en werklikheid. En dink maar aan die gedeelte in die skrif, een goeie boom kan geen slechte vrugte dra, en die slechte boom ook geen goeie vrugte nie. As jy goeie boom is, dan is die vrugte daar. En hierdie gedeelte openbaar, dat hulle wat regverdiging van God ontvang het, sonder dat hulle dit deur die sogenaamde goeie werke verdien het, of daarop aanspraak kon maak, dat hulle net tot die werklikheid van dankbaarheid gedring word, om dan ook te leef en te doen tot verheerliking van God. Die goeie werke wat hulle, wat ons as regverdiges van God doen, is nie om die regverdiging of die ewige lewe, die saligheid by God te verdien nie, maar om dankie te sê vir die regverdiging, dankie te sê vir die ewige lewe. Ek sluit af. Die wêreld wil nie hoor wanneer dit gaan oor ons werke en ons saligheid, dat ons werke by God niks verdien. Inteendeel, dat ons goeie werke inderwaarheid vol gebreke en met sonde bevlek is. Die mense denke oor homself, laat hom dit ook nie toe nie. Daarom vind hy maar sy pad elders, dat dit wat sy ego streel en sy innerlike kragte en vermoëns ontsluit. Maar vir ons is hierdie nie 'n leerstuk wat ons wegstoot nie. Eerder 'n boodskap van ongekende vreugde. En die rede, en hoor mooi, dit beteken, ons saligheid is en was nooit in ons hande nie. Ons hoef nie ons saligheid by God te verdien nie. Uit genade, ja uit genade is dit aan ons gegee, en ons goeie werke is die dankbaarheid wat ons aan God vir hierdie gawe, hierdie geskenk, verskuldig is. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank U vir wat U vir ons gee, sonder dat ons dit verdien. Ons dank U, Here, dat U ook dit wat ons voor U neerlê, wat gekenmerk word deur gebreke en tekortkominge, dat U dit toch uit genade beloon. Maar ons dank U, Heere, dat U deur die Gees ons daarin lei, dat ons dankie sê. Dankie sê vir dit wat nie in ons hande is nie, namelijk ons saligheid en die ewige lewe, maar dan ook dankie sê, dat het U is wat het aan ons skenk, dat het by U in bewaring is, en dat dit verseker ons erfdeel is. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons lotsang, Psalm 89, sing vers 1. Van goede tierheid sal ek vir ewig sing en aan die troue Heer altyd my hulde bring. Want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die ewige guns wat U aan ons bewys het. En soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal al U trou nooit wankel of beswyk nie. Hierdie psalm dan gerig ook op die beloftes van God, juis vir ons ook hierin opgesluit, wanneer het gaan oor goeie werke wat niks verdien. Psalm 89, die eerste vers, ons lotsang. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.